hasiera emango diogu tertuliari hoy bezala osnarketari tarte egiteko eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik hemen Urruñako estudioan Eki Erremundegi, egunon eta ongi etorri Eki.
Egunon bai.
Eta bestetik telefonaren bestaldean Gaizka Amundarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta batipa Txagli Hebdoren bueno, atentatu horien ondotik sortu den giro eta gertakarien inguruan hausnartuko dugu zuekin, baina lehenik eta behin impresio, hausnarketa, gogoeta, sentsazio bat eskatu nahi nizuen egunotan Euskal Herrian bizitzen ari garen gertakarien inguruan, aipatzen genuen ateratzen direnen besarkadak eta espetxera sartu dituztenen utxuneak, nola bizitzen ari zarete, atxiloketak, larun bat argazki erraldoi horren ondorena bikote osnarketa bat eskatu nahiko nizueke. Gaizka.
Ba, bai, barka, justo, bintxe, timbre joka dauzkat eta dena batera.
Ekiri emango diago aurrena hitza.
Bai, buf, ez da egitea nola laguk biltzen alden egia ezan, enik lehen impresio eta sentimentua mojuarena, eta bigarrena impotentziarena badutalako azkenaldian sentsazio bat ezkirela asmatzen ari erantzunetan, eta horrek ere malezake luzerako ez da bai da beraz bajo da ezkira gehiagin luzatuko, baina nik ikusten dutana da, beti, manifestazio ejaldoi bat, ondoren atxiloketak, eta hori erantzuteko dugun, edo egiten dakigun goza bakaja da, beste jentzugiko masibo bat, beste manifestazio ejaldoi bat, behiz atxiloketak ektatu, eta behiz manifestazio ejaldoi bat, eta beste jentzugiko masibo bat egin arte. Eta iduritzen zait, betikoaren betikoan erortzen ari girela, eta irudimen falta hondiz jokatzen ari girela, eta da, ara, sentsazio bat azken aldian dutana, ez dakit nola definitu baxen, ez dakit nola egin baxen, nik ere ez dut formula magikorik. Baina hori, alde batetik amojua begehtatzen ari den guziarekiko, eta Euskal Higian diren garei behien eintzinean bi estatu eduten jajirarekiko, eta bestaletik impotentzia eta kezka Euskal Higitik ere ez dutalako uste behar den mailan erantzuten ari girela, eta irudimen falta hundiz jokatzen ari girenaren impresio dutalako.
Gezka, zakit bat egiten duzun?
Ba, agian bai, ez dakit normalean eta horrelakoetan sarritan gertatzen den moduan zarata nagusitzen delako, ez? Horrelako gertara baten aurrean eta egia esan, ba, garbian gauza gutxi ateratzen direlako gerora gizarteari begira, ez? Ba, ez dakit aurrera pauso bat baino sarritan atzera pauso izaten direlako, eta nik kasunetan uste dut, ba, bide horretan doala, nik uste dut aurrera pauso bat baino zenbait aurrera atzera pauso emateko aitzakia bihurtuko dela hau.
Eztabaida luze jo dezake akaso eta planteatu duzuen moduan eki bati batzuk ez garela erantzunetan asmatzen ari eta korapio hori nola askatu eta bati bat bueno Euskal Herriaren etorkizunari dagokionean aurrera nola egin eta gatazkaren konponbidean dauden korapio horiek nola askatu, bueno ia larun bateko beste mobilizazio bat gehiago izango da, zuk aipatzen zenuen bezala, baina ia beste argizpi bat ezartzen duen eta konpromiso berriak ere ekartzen dituen, akaso hori behar delako baita ere. Irudimena aipatu duzu, baina akaso baita konpromiso berriak ere gehiagoren gana iritsiko direnak?
Bai, gero hori da beti espero duguna eta konpromiso handiena beti hartu bako lukeen horrek hartzea falta da, oda Euskal Digri jeltzaleak, iaz hartu zuen Urtahileko manifarentza eta urtean ez du hartu eta beti hortan gabiltza. Eta zuk aipatu duzu Donostiako manifestaldia eta arazoa da dibezipaik Euskal Digian, azken hilabeteetan badela dinamika bat basen afajoan abiatu haintza Otxana Baratz eta Ojok Martenen sustenguz biek epaiketa dutelako Ojokek Madriden batasunaren aferagatik eta intza Otxana Baratzek Parisen, eta horien sustenguz ere beste manifestaldi bat bada, beraz, Ibai Euskal Herriko initz ara joanen dira ere, beraz, hori da pixkal lehen dejan hainuen hori, bata bestearen gainetik beti ari gira, gure burua kontatzen, hainitz girela erakutsi nahian, eta nolaz baiteko masa irudi hori emanez erantzuteko modu onena delakoan, ASG hori modu masifikatuan erakustarena, nien hau komentzitzen edo behintzat, badut kezka hori zerbait gehiago egin behar dugula edo beste zerbait asmatu behar dugula. Ara, hori ikusten dut bezala, bazen jadanik sustengu manifa bat antolatua, orain beste handiago bat antolatu behar dugu edo hala antolatzea erabaki da. Eta azken batean bata bestearen gainetik, betiko erantzuna, segurenik milaka jende izan dira Donostian eta bikaina da, eta izan daitezela Donostian, bestein beste izatea espero Donibane Garazin, baina gehiago eskatzen du gertatzen ari denak, gehiago eskatzen du nire ustez.
Amaitzeko honekin gaizka zerre gehiago gehituko zenuke, aipatzen da azken aldian, norbanakoak pertsona berak duen garrantzia eta norberak egiten duenarekin, bueno, modu kolektiboan asko egin daitekela, norbanakoen pausuak akaso eraginkorragoak izan daitezen, behar da beste zerbait, ekimen gehiago, nola ikusten duzuzuk?
Bai, eta parkatuko diazu, etxerrinaren kontuarekin, Parisen geundelakoan, Bilbongen biltza, baina, hombre, argi dago, beharko dugula beste zerbait, eta bestelako erantzunak eman beharko dituela, baina, kasu honetan ere, estela arrasa, eta ikusi beharko dela aurrerantzean ere, ez, ze gaitasun daukagun, herritik eta purka-purka gizartean ere zenbait ideia bai ala bai onartu beharrekoak eta gehiengo batek onartzen dituenak mugi ezinak izan daitezen ez.
Bueno, hemen utziko dugu momentuz gaia, Charlie Hebdoren aurkako atentatuen aritik sortu den giroari ere erreparatu nahi diogulako zuekin, adar asko dituen gaia, esango dugu, lehen aipatzen zenuen eki, amorrua, impotentzia sentitzen ari zarela, azken atxiloketa hauen arira, eta galdetu nahi nizun, zer nabarmenduko zenuken, Charlie Hebdoren aurkako atentatuen aritik sortu den giro arekin ze sentipen nabarmenduko zenuken, atzo amaitu ziren ale bereziak Parisen, atentatuaren osteko lehen edizioan 3 milioi ale kaleratu dituzte, azalean Mahoma ageri da negarrez, Jesu Txagli kartelarekin, agortuak esan bezala, Alkaedak bere gain atentatua hartu, atzo jaso genuen albistea baita ere, atentatu horiek salatzeko eta mina adierazteko mobilizazioak ere asko, hemen bertan, gure herrian Baionan ere egin direnak, nabarmena Parisen egin den mobilizazio erraldoi horri, eta herritarrak, baina baita mundu osoko mandatariak ere, Jesu Txagli leloa hartuta, eta neurri berriak ere iragarri segurtasunaren izenean, bueno, hori argazkitako bat egin daitekena. Zein nabarmenduko zenukazuk?
Buf, egan dutzen bezala, badira argazkia initz, eta zaila da soka bati edo besteari tiratu hautatzea. Nik pixka kronologikoki hartuz, kronologiak eman ditu nire uste sentimendu bat baino gehiago, sustotik, kezkara, amujura, eta kasik ujuneko lotxara pasatzeko aukera izan da nire ustez Charlie Hebdorekin gertatu den guztiarekin. Sustu hasieran atentatuak eragindakoa, ara amak kazetari, tiroka erailak marrazki bat egiteagatik. Kezka behogek ondoren eragin dezakeen arekin, eta jadanik ikusi dugu Frantziak estatuan 54 eraso islamofo izan direla. Ikusiko dugu ere oino ondoko aste hilabete eta urteetan beuge frantses nazionalismoaren gorakada ikaragarriak egiko duela, ikusiko dugu ere estatuen gandik 2001ko irailaren 11aren ondotik izan ziren bezala hainbat neurri askatasunaren mugiztaile diren hainbat neurri eta lege pasako direla, beraz horregatik kezka, amojua jendearen erantzunagatik, hasieran biziki positiboa izan balin bada ere, eta justuki Charlie Hebdori sustengoa emanez, orain arte egin izan dituzten mahazki batzu erakutsiz, eta beste mahazki batzu eginez ere, biziki jinajeak zela, beraz umorea baliatuz, gero Baionan adibidez, 20.000 pertsona frantses bandera eskuan Marseillesa kantatzen ikusteak niri behintzat amujua ematen dit, Bai honan delako, baina baita ere, zudalako uste hori zenik Charlie Hebdoren izpiritua, eta aste honetan atera den justuki Charlie Hebdo berezian Luz Marrazkilariak hori erakusten du ere. Sustengoa eskertuz, baina banderak eta Marseillesa, eta Manuel Valtzi esku ematea, eta izan diren guzti horiek salatuz nolaz baitere, horiek hori guztia gojoto izan dutelako beti. Eta lotxa ikustea, netan nahi jau, Rajoy eta olako batzu adierazpen askatasuna aldarrikatzen Parisen beste milioika pertsonarekin eta lotsa be jendeak hasik bojokan ikustearekin Charlie Hebdoren azken alea lortzea jen, beraz, ara, badira soka initze tiratzeko, denak ezin du ditugu tiratu gaurkoan, baina pixka sentimendu oroko janik aste honetan izan dutana hori izan da.
Mm-hmm. Gaizka, zu zerekin sentitu zara identifikatuta eta zerekin ez zara sentitu bat ere identifikatuta Charlie Hebdoren aritik sortu den giro aldarrikapen irudiekin?
Hombre, nik batez ere azpimarratuko nuke, ba, zerekin edo ze irakurketarekin enagoen ados, ez? Eta egin den irakurketa simple, baina nagusitu dena da, hemen, erasotu dena, adierazpen askatasuna izan dela, ez? Eta kasu honetan, ba Parisen besotik eduta agertzen zen elite hori dela gure adierazpen askatasuna bermatzen duena, ez? Edo estatu bereiek direla gure adierazpen askatasuna bermatzen dutenak, eta ni, desde luego, ba, argazki horretan enaiz sartzen, ba, besteak beste, adierazpen askatasuna gure gaur eguneko Europa honetan guztiz mugatua delako, eta estatu bereiek zehazten dutelako, zehazkiago Pariseko argazkian agertzen diren, hoiek guk geuk ere onartzen dugu nola edo ala, ez delako autozentsurarekin eta horrelakoekin, baina argi dago gaur egun Europan adierazpen askatasuna enbutu formako pasabidea dela, non agian lagun artean eduki dezakegu lasaiago eta zabalago hitz egiteko aukera, baina maiaz maia gorantz joan ahala, ba, ideia batzuk bidean geratzen diren, eta azkenean goiko mailaraino ailegatzen garenean, ba, komunikabidetara ailegatzen garenean edo adierazpen instituzionaletara ailegatzen garenean, hau da, iritzi publikoa sortzen den momentuan eta gizarteak zuzentzat onartu behar dituen ideia horietara ailegatzen garenean, ba, hori dena oso bideratuta eta oso zehaztuta dago orogun, eta horrekin, eta bueno, ba, gertatu denaekin lotuta, ustut humoreak balio behar duela eta balio duela astutasun hori zabaltzeko. Ba, eta besteak beste, bueno, horregatik dira hain eskertzekoak ere ez, hemen gure inguruan, ba, ez dakit nik temeo bezalako aldizkariak, edo horregatik eskertzen dugu azken aldean hainbeste, adibidez, Ebaristo telebistan agertzen den bakoitzean, ba, botatzen dituenak botatzen dituelako, ez? Guk pentsatu bai, baina sarritan esaten ez ditugun gauza direlako eta jende horrekin identifikatu egiten da, eta pentsa argazkietan agertu diren askok adierazpen askatasuna bera, eta nik uste dut hemen dagoela gakoetako bat adierazpen askatasunaren aldeko aldarria erabiliko dute adierazpen askatasuna bera areta gehiago mugatzeko eta estutzeko, eta hau ez da kontu berria gurean. Hemen egunkariak eta dizkariak itxi direnean, ba, egunkarian kontrako operazioan bertan, erabaki hori hartu zuen gobernuak, erabaki hori saldu zuen adierazpen askatasunaren aldeko, ba, neurritzat, ez, eta gizartearen hobe beharrez hartutako neurritzat, beraz, atera kontuak.
Nun daude adierazpen askatasunaren mugak, umoreak baote ditu mugak, eta horrekin batera ere galdetu nahi nizun, beste atxiloketa batera izan delako Frantzian, Diedone humoristaren aurkakoa da horietakoa, eta auzi bat zabaldu dutena, atxiloketa, poliziak ostiralean tiroz hiltzuen Amedi Koulibalyren abizenarekin jokoa egin du nolabait, Charlie Koulibaly sentitzen naiz idatzi zuen humorista honek bere Facebookeko kontuan, eta hortik tiraka, ba, etorri da atxiloketa, bere aurkako auzia, nola ikusi duzun hau, eta oroar, umoreak baute dituen mugak.
Be, gaizkak jaten zuena, adierazpen askatasunaren izenean mintzo gira beti, nork markatzen ditu adierazpen askatasunaren mugak, nork markatzen ditu umorearen mugak. Nik beti jaten dut, umoreak ez duela mugarik, pertsona dituztela mugak, eta umorearen izenean erustez edozek egin daiteke, eta hori da behiustuki Diodonarekin gertatzen dena. Arazoa da, Diodone biziki pertsonaia berezia dela, eta nik bi Diodone nolaz baitere bere izin itzake, Diodone humorista eta Diodone politikaria. Estena gainean baditu biziki esketxonak, eta biziki jingajiak eta justuki hainbat gairi begira aritzenena, bai holokaustoarekin, eta hiri eginez, eta horregatik dute justuki hori leporatzen diote bere iziki, baina baita jihadisten kontra ere sekulakoak ejanez, badu esketx bat biziki ihingahia, La fine équipe du 11 de la Cirelaren 11ko atentatuak egin zituzten horietaz trufatuz, biziki ona dena. Baina batzuei komeni zaie holokaustoaren trufan egiten duena bakarrik erakustea. Eta beste aldean bada politikaria edo bestela aipagen ezakiena Alain Zujalekin eta agertzen denean Alain Zujal eskuin mutujeko intelektual bat ezagutzen ez zutenentzat biziki diskurso antisemita zabalduz. Eta bai, eskuin mutujaren nolazbait ere hainbat diskursorekin bat eginez. Eta beti ambiguitate horretan ari da, noiz da humorista, noiz da bere diskurso politikoarekin ari, eta Facebooken eman duen mezu horrekin ere funtsean hori da gertatzen den, eta gaurko izan entzuten nuen Frantziako irrati batean bere abokatua esplikatzen, Charlie Koulibaly hori, izdioko hori egin zuela funtsean, nolaz baitere, Charlie Hebdo babesten dutenek, berat terroristatzat dutelako egiten duen umoreagatik. Eta beraz, Koulibaly izena eta Charlie izena batuz, azken batean, berak bi identifikazioak lortu nahi zituela, Charlie Hebdorena berak egiten duen umore satirikoagatik, eta Koulibalyrena, terrorista bezala agertu denagatik, beraz, berak umore satirikoa egiten duelako terrorista bezala identifikatzen dute, terrorista baten trataera ematen diote, eta beraz, hortatik egiten zuela izjokoa. Ara, abokatuaren hitzak dira, bakoitzak gero interpretatuko du nahi duen bezala, hori da diodone, ambigutate hori, nik bere humorea biziki maite dut, bere esketxak biziki onak iduritzen zaizkit, politikari etzei bat ere gustatzen, epaitegiek dute orain hitza eta justuki hori da lehen aipatzen ginena, behara, epaitegiek erabakiko dute, bere adierazpa askatasun hori mugat dezaketen edo ez.
Bueno, kontu hainbat airera ekarri dituena auzi honek eta oinarrian hor dago atentatu hori Charlie Hebdo aldizkariaren aurkakoak, bueno, muturreko islamistek burututako atentatutzat jotzen dena eta horrekin batera ere, ba musulmanen aurkako, bueno, erasoak eta ikusten ari gara baita ere areagotzen ari direla, baina bi mitartean ez genuke ahaztu nahi muturreko islamaren atzean badagoela ere estatu islamiko bat eta estatu islamiarra hain zuzen munduko hainbat herritan sarraski eragiten ari dena Palestinan, Sirian, Kobanen bertan eta Kobanetik iritsitako mezua bertan erresistentzian dauden emakumeek igorritako mezua ere ekarri nahiko nuke ona aipatzen dutela Kobane ez dela erori eta estatu islamiarrak aurrera egitea eragotzi duela mentalitate maskulino nagusituari aurre egiteko sortu zela eta sortu zirela eurek eta horra mundu osora igorri nahi izan duten mezua bukatzeko ezakit honekin lotuta hausnarketa bat gaizka egingo zenuken.
Zaila horrela minutu batean hausnarketa bat egitea gauza asko edo aipatu beharko liratekelako ez kontu honekin baina nik uste dut badela beste adibidat argi ikusteko adierazpen askatasuna aipatzen dugunean, enbutu hori aipatzen dugunean zenba gauza geratzen diren bidean, ez? Iritzi publikora heldu gabe eta politikoki zuzena izateak sarritan nola zailtzen duen ere ez beharrezko eta erreala izan beharko litzateken dialektika bat eta nik uste dut hor dela benetan borroka esparrua hori dela, ez dialektika hori dela lortu beharrekoa eta zentzu horretan bai, begiratu behar du dela ez bakarrik Parisera ez, eta munduan gertatzen nahi den gauza asko eta askok harreman zuzena daukatela Parisen gertatu denarekin, eta nik zentzu horretan uste dut hori badela egin beharreko lan bat egun hauetan.
Ikuspegia zabaldu beharra ulertzeko gauza asko naiz eta oraindik guztia ulertzea ere kostatzen zaigun eta zantzu bat eta beste batzea ere zaile egiten zaigu baina gaurkoa hemen txautziko dugu izango dugu aukera ere aurrerantzean gai honi ere eusteko Ekierremundegi eta Gaizka Mondarain eskerrik asko bikote
zuei
ondo segitu.